Irudiene agunera hurbildu gara, bertan ba, ikusentzunezko estreinaldiak izaten dira Durangoko azokan, eta gaurkoan Irrintziaren oihartzuna ikusi berri dugu, eta pixka bat hunkituta ere, eta Iratxe Fresneda, ba, kazetaria, EHUko irakaslea, laguna, bera da zuzendaria, eta pelikula honen egilea, lagunekin batera, bera bakarrik ez, eta egunon Iratxe.
Egunon, Ane.
Bueno, tira, Irrintziaren oihartzuna, Mirentxuren historia, baina oso era berezian kontatuta, lehenik eta bine entzuleako katutzeko, nor da Mirentxu?
Ba, Mirentxu Lohiarte da Iruñan jaiotako zinegilea, eta esan genezake Euskal Emakume zinegilea antzinaria dala, ez da? Zinea, ego Euskal Herrian hasi izan egiten, lehenengo emakumea izan daitekela esan dezakegu, profesionala bintzat.
Kontatu duzu aurkezpenean Amorrutik egindako pelikula bat zen, hau da, zuri film, Euskadiko filmategiak eskatzen, lan bat eskatzen dizu, ez? Emakumeen mapa bat egitea, ikusen zunezkoi dagokionez eta zinemari dagokionez, eta momentu horretan agian ezagutzen duzu eta amorratu egiten zara, nolatan ez dugu ezagutzen, ez dakigu ezer berataz.
Aurretik ezagutzen nuen, hau da, 9 urte aurrerago, aurkitu nituen artxiboetan horrelako, ba, soilik horrelako bio txiki bat aurkitu nuen. Izenarekin, bere bi obra amaituekin, ba, Irrintzi eta Euskal Emakumeak obrekin, eta orduan esan nuen, galdetu nion neure buruari, baina nor da emakumea, inor bez ez digu bere bizitza sobraz ezer kontatu, zergaitik ez dugu ezagutzen. Eta orduan hor hasi nintzen galdetzen, ikertzen, eta oso gauza gitxi aurkitu nituen idatzita bere obraren inguruan egia esan, ez da. Beraz, katedradun batengana joan nintzen, eta galdetu egin nion, eta ezer gutzi zekiela obraren inguruan, eta bazekila existitzen zela, eta bueno, ba, pista gehiegi ez zituela, ezta? Eta, bueno, proiektu aparkatuta utzi nuen. Baina, orain dela hiru bat urtezuk esaten duzun moduan, Euskadiko filmategitik eskatu ziaten Euskal Emakume zinegileen mapa bat egitea, ezta? Eta, klaro, esan nuen, behitu, Mirentxu hemen badator barriro, ez? Ate joka, ezta? Eta hor berriro horrelako manifestu edo aldarrikapen bat idatzi nuen, akademikoa, feminista, ba, emakume, euskal emakume zinegileen inguruan, ez da? Ikusgarritasunaren alde, ez da? Eta, bueno, ba, une horretan Mirentxurekin hitz egiteko aukera izan nuen. Eta hortik aurrera ziginan horrelako harreman bat, ez da?
Kontatu duzu, Mirentxu berriro plazara bueltatzea, kostatu egin zitzaizula, hau da, suposatzen duzu lehenengo eta behin esango zenion, aizu, nik hau kontatu nahi dut, jakin behar da, ez? Jendeak jakin behar du 1978an emakume batek egiten zuen, eta hau da bestea, nola begiratu zizun, nola erantzun zizun?
Bueno, ba, etzuela nahi, plaza publikora iragan, eskertzen zidala asko, idatzitakoa, Euskadiko filmategirako idatzitako idazki horretan bera intzindari bezala ba, jartzea, eta benetan bere obra berriro berreskuratzea eskertzen zidan, baina bera etzuel maia gertzea esaten zidan bin eta berriz ez da. Tarduan, ba, bueno, nik berarekin horrelako harreman bat hasi eta esan nion bitu elkar ezagutu behar dugu, ezagutzen nauzunean kontratuko zara, ba, ez dagoela tramparik, eskartoirik, eta zuk ez tozuna nahi egin, ez tozuna, ez duzula egingo, ez da. Eta horrela ziginen horrelako erlazio, ba, errespetuzko erlazio bat hasi genuen, eta azkenean, ba, etzi, eta kamaren aurrean jarri zan.
Baina, Irrintziaren oihartzunak dokumentala, era berezi batean dago kontatuta, ez? Eta horrek ere merezi du, ez? Esan nahi dut, agertzen zaigu Mirentxu, eta bere ahotsa entzuten dugu, bere historioa ere, baina metaforaz josita dago pelikula, bere lana ikusteko aukera ere badago, osorik ez, baina esati batzuk, eta zer kontatu nahi zuen berak ere sasoi hartan, Bueno, suposizan torri ere, bueno, buelta asko emango zeniotela, ez? A ber, tekin nola, ahotzez nola kontatu dezakegun, irrintziaren oi hartzunak, nola dagoen kontatuta.
Bai, bueno, egia esan, gauza asko eta elementu surrealista batzuk ere agertzen dira, ez da, baleak adibidez, ez da? Baleak agertzen direlako, agertzen dalako zeluloidea, ikututa, gainera, bueno, eta bestetik
metafora egiten duzu ere zelzululoide eta gaur egunekoarekin, ez? Gordetzen dana, gaur egun gizarte honetan ez dakigun zer gordeko dugun edo nola edo ze formatutan, horre ere beste metafora bat dago, ez?
Memoriaren inguruan ari gara jolasten denbora guztian, ez da? Memoria, bazterketa, ikusgarritasuna, ahaztu nahi ditun gauzen inguruko joku hori, bueno, gauza asko daude horre zera artefaktu honetan, ez da? Ikusentzunezko artefaktu bat dala, ez da? Batek esan zuen, hau da, gerturapen ublikuoa, ez da? Uh-huh. Ba, bai, bada, edo erretratu impresionista bat, ez da? Bueno, ez da, bueno, ez da,
ez da biografia oiko bat,
nik uste dut, nahiko experimentala da baita ere formaren aldetik eta planteamendu narratiboren aldetik, ba, batez ere elkarrizketan sartu behar ginalako bere sorkuntza lanarekin eta merezi zuelako horrelako gerturapen bat, ez da? Egia esango zutan, pillo arriskatu egin genuen, ondo atera da, baina ulerte zine esan ziteken zerbait atera ziteken hemendik,
Bueno, baita ere kokatzeko agian, bueno, onena ikustea da, hori batetik. Baina Mirentzu Erbestera joan behar izan zen, eta hortik abiatzen da ere, esango gendu, ba, berak ba, plaza ustea, edo sinema egitea usteari, hori, bueno, bat, motibotako bat izango zen, ziurrenik, ez? Asko gustatu zait, berak egiten duen Erbestearen irakurketa, eta zuk ere gero aipatu duzu, ez bakarrik Erbestea erritik joan behar izatena, baina Erbesteratu egin zela ere sorkuntzatik.
Hala da, ez da, berak esaten du, sarritan Erbesteratu izaten den pertsona bat sekulan bez ez dala hueltatzen, ez da, horrelako limbo batean gelditzen dala beti, ez da, eta zentzu baten izan daiteke egia, ez da, askotan kanpoan ibiltzen garenok edo ibili garenok edo gabiltzanok, ba hori ere sentitzen dugu, ez da, beste sentitzen zara, ez dakit, ez dakazula horrelako, non daude nire sustraiak, ez da, emengoa esnaz, ni esnaiz emengoa, sarrik esaten zuen moduan, ez da, ba bueno, nik uste dute Mireni olakoak ere gertatzen zitzaizki ola, ez da, eta berak oso oso ondo asaltzen du sentipen hori, ez da.
Eta suposatzen dut, zuri ere, ikuslei gertatu zaigun moduan, harrituta geratuko zeinen, 1968 zian, zinemagile honek egiten zituen irakurketa asko gaur egun zelako ze egi borobila dena eta gaur egun oraindik hortan gaudela, ez, emakumei dagokionez.
Horregatik egiten zitzaidan arraroa ez ezagutzea bere obra. Eta egiten zitzaidan arraroa ere bai bere obra erreibindikatua ez izatea, ezta?
Ikuskan parte hartu zuen berak, 12. egin zuen, ez? Eta berak egin zuen emakumearen begirada. Filman erea satitxo bat ikus daiteke, pasarte batzuk eta pasarte hoietan esaten direnak tira, gaur egunekoak dira eta nire horrek harritu nau, eta hemen irudienean ikusten egon garenak ere aipatu dute, ez?
Bai, hola da, ez da unkitutatera direla, ez da, eta niri oraindik ere, naiz eta materialearekin lan egin izana, ba oraindik ere unkitzen nau pelikula ikustea, ez da, hor ikusten dut zer dagoen emakume honen atzetik, zelako egoera eta bairatu behar izan duen emakume honek, ez da, horrelako ostrazismoa, ez da, eske oraindik ere haserretu egiten naiz batzuetan, ez da, pentsatzen dudanean, eskerrak, ez dakite, ba, sortea dela eta orain ikuskak digitalizatu eta garbitu eta polito jarri dituzte eta salgai jarriko dituzte. Gainera nik uste dute oin Durangoko plazan izan dira azokaren barnean, garak atera ditu. Eta nik esango nuke aukera politia dela ere berresagutzeko eta berreskuratzeko bere obra eta garaiko beste autore batzuen obra ere bai.
Eta eurek egin zuten irakurketa. 2016an gaude, ara, eta bueno, pues Mirentzuk egiten duen irakurketa hori edo begirada hori, bueno, ez da horren beste aldatu.
Ba ez, egia san batzuetan ez den dugu zer aldatu da. Zer aldatu da, ez da? 21. mendean gaude eta oraindik ere ari gara emakume zinegile aintzindari baten lana erreibindikatzen, ez da? Oiu txiki bat edo irrintzi baten moduan, ez da? Esan ez babaitu, Miren Txulo Jarte existitzen da eta bere obra hemen dago, ez da?
Gaur irudienean, zinemaldian aurkeztu zenuten ere, olakoetan lan hauek ez dakite zelako ibilbidea izaten duten, ze suposatzen dut behin eginda, nahiko duzuena alek eta leku gehienetara heltzea pelikula.
Bai, bueno, egia esan, aukera pilo bat eskaintzen ari digute filmia proiektatzeko, Euskal Herrian ibilbide luzea dauka, eta, bueno, Bartzelona ere bagoaz, laster, eta, bueno, atzerri iratzeko ere, horrelako eskaintzak ere izan ditugu, beraz, bueno, bere ibilbidea izango du historia hau, eta Mirentzuren lana eta sorkuntza lanaren ezagutza ere bai. Ez da?
Ba, izan bezala bide luzea, irrintziaren oihartzunak iratze eskerrik asko.
Zuei.